Havariler Eden İşler 19. Bab Onna ki Apollos, Korintos şehrindeydi, Apollos o velayetin içine yerlerden geçenden sonra Efesos şehrine yetişti. Orada neçi şagird bulliyo, onlardan haber alı, iman getirenne, Tanrı'nın mukaddes ruhunu alliyiz, onlar dediler, yo, biz Tanrı'nın mukaddes ruhunun varlığından hiç haber yokik. Polos bellerine dedi, pes ne bana bunyada tamid kusli tuttins. Onlar dediler, Yahya tamidi. Polos dedi, Yahya, onları ki tövbe edillerde tamid verdi o. Halka deyirdi, ona ki izinden sonra gelesiydi iman getirirler. Yani İsa'ya. Onlar bunu işleden ne? Rab İsa adına tamid tuttular. Polos, elini onları sına koyanına, Tanrı'nın mukaddes ruhu onlara geldi ve onlar ayrı dillere danışmaya ve nabuvvet etmeye başladılar. O kişiler var bilene tağriben 12 nefer idiler. Polos gitti Yahudilerin ibadetgahına. O, iç ay cüretinin orada danışırdı ve Tanrı padişahlığı barasında bahsedirdi ve onları mucab edirdi. Ama onna که اولارین بیر پراسه سرسخلی گدیلردی و ایمان گترمیلرده و جماعت جلوسنا بو طریقت اهلنه یعنی ایمان گترنلره پستیلرده پولوس ازن اولار آراسنان چکده قراغا شاگردلره گترده و هرگین تیرانوس تالارنا بحث دیردی و دانوشیرده اکیل بلن گشته الکه آسیا منطقه سن زنده لگدن لرین وارسه هم یهودی هم ده یونانله ربین کلامنه اشده لر. تاره پولوس لرینن عجیب و غریب موجزه لر ادیرده. الک خلخ حتی پولوس بدنن دین یاغلوغلاری و پیشبند لر گترین لردی و اپایل لرد مرز لره چه. اولارین مرزلیگ لر خوب ایلدی و شیطان لروح لر اولاردان یازیه چخیلرده. پس بیر پارا دورگرد جنگیر که یاودی دلار تلاش دلار که اولار سنه که شیطان روحلار گرفتار دلار رب عیسی آدنه دیلر. اولار دیلرده سیزه پولوس اعلام دیگه عیسیا آن بیرک. بو ایشه گرنلر اسکیوانین یه دوغلاری دلار. اسکیوا یاودیلارین بیر باش کاهنلر ننده. اما او شیطانله رو اولارا جواب ورده که عیسای تانیرام پولوسد تانیرام اما سیز کی مایز او کیشی که وجودی چنه شیطانله روح وارده اولارا حمله دی و اولارین وارسنه گیجله و بلرنه علو ورده که لیتو یاراله او ایدن قشتلر افسوس شهرنه زندالی گدنلرین وارسه چه یهودی چه یونانله بود دیشن تفاقدان خبر اولدلار. اولارین وارسنین جاننا قرخو دیشتی و رب ایسانین آدنا حرمت دیلرده. علا بلده چوخ آدم اولاردان که اینه ایمان گترمیشلرده گلله لرو آلاماشکار ازیشلرنه اعتراف ادلر. چوخ آدم ده اولاردان که اونانی لره جادوگرلگی دیلرمیش کتابلارنه گتردلر وار کسین گزه دامنه یاندردلر. او کتابلارین قیمتنه که حساب ادلر علمین نقره سکسیده. پس ربین کلامه اله بله داغولیردی و قوت توتیرده. بو تفاقلاردان سرا پولوس مقدس روحین هدایتینن تصمیم توده که مقدونیه منطقسه و اخائیه منطقسنین یولنان او شلیمه گده. پولوس دیرده او را گدیگمنن سرا روم شهرنه دی گرسم. اونا بلسنه که مگدن لرین ایکی نفرنه یعنی تیموتاوسه و اراستوسه مقدونیه یه یولادیو ازه بیر مدت آسیا منطقه سنه قاله. او موقعدا اهل طریقت سنه بیر بیگ شلوغ دیشته. بیر دیمیتریوس آدل نقره کار که نقره بطلار آرتیمیستن دیزه دیردیو. بو یولان سنعتکارلار چه چوخ ایش گترده؟ سنعتکارلاری و بو هرفده ایشگرنلر بیر یره کپ دیو دده Kişiler, biliriz ki bizim malumen alımız bu herfedendir. Ale bile ki geyreniz o eşediriz, ne fakat Efesos'ta, belki tağriben Asya mantığasının var yerine bu polos çok adamları mucab etmiş o, yoldan çakartmış. Ve deyir ki adamizat elinin dizelen tarılar tarı değiller. Ve bu xeter var ki ne fakat bizim kasb ve karımız ronaqdan dişe, belki büyük ilahımız Artemis'in mabedi de hiç sayla. Ve hatta Artemis ilahımız که وار آسیا منطقه است نیو. دنیانین وار یرن پرستولونیر از عظمتنه علم وره. اولار بونه شدن نه سخت عصبانو للارو داد چکیل لرده که افسوس للارین آرتمیسه بیگدر. پس بیتن شهر ده بلوا دشتی و خلق گیجووی جلمش لارده. خلق وار بلنه تماشا میدانونا ساره قشدلر. اولار گایوس و آریستارخوسه که مقدونیالی دلارو پولوس هم سفرلارن نانه دلار سرده سرده از لارینن اپاریل لارده. پولوس سیرد خلق چنه آلینه چخه اما شاگردلر قوی مادلار. حتی آسیا منطقه سنین بیر پارو بیگ افسرلارن نان که پولوس یلاش لارن نانه دلار بلاسنه پیغام یلادلار یالواردلار که قچات میا تماشا میدانونا. جمعیتین بیر پاراسه بیر زد دیلرده، بیر پارا داسه بیر آیر زد. خلق گیجووی جلمش لارده و اولارین ده چوخه هیچ بیل میلرده نه چه کپ پل میشلار. جماعتین بیر پاراسه گمان ندیلرده که بو بلوا اسکندر باشالتن نادر. علو اسکندر که یاودیلار اونه آد میشلارده ایلره. اسکندر از علینن اشاره دیردی و سیرده که جماعت جلوسن نا ازنن دفاع ده. اما اونا که اولار بللر که اسکندر یاودی در واره کس بلنه 2 ساعت یخن داد چکیل لرده که افسوس للارین آرتمیس بیگ در. شهرین داروغسه خلق بیسه سدنن سرا دیده ای افسوس کشی لره. کیم در که بیلمیه افسوس شهره بیگ آرتمیس معبدنین ناتوره درو اونین گیدن نازلولان مقدس داشنین محافظه در. پس اینه که هیچ کس بو حقیقت انکارده بیلمست سیز آرام الاسینزو هیچیشه تلسق گرمی هستینز. بو سبریه که بو کشیلر که گتر میشن از برا نه بیزه معبدمزه حرمتسزلی گتمیشلر نه ده الهمزه کفته میشلر. پس اگر دیمیتریوس و یان نای سنتکارلار بیر کستن شکایت والاره محکمه در آچوق درو والیلار ده اردادلار. شکایت لرنه آپارسونلار اورا. اما اگر بونان آرتوق بیر زاد قلونجن نیایز اونه شهرین مجلسن نه حل دستینز. بو خاطره که گرچکدن بو خطر وار که بگین که تفاقلار سبر اصنه شورش اتمه اما تعمولک. اگر بلنگولا با شارمایک بیر قانعدن دلیل بو شورش چه گهترک. داروغه بونه دیدی و جمعیت داغده.